បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិរីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរួមមានគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមរម្យរបស់ខ្លួនរដ្ឋសភាកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីសុំទោសករណីថាកម្ពុជាសពថ្ងៃដោយដេរិឆានរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ខ្លួនដែលមាន10គណៈកម្មការជំនាញដើម្បីទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដោតទៅលើវិស័យមួយចំនួនដោយអះអាងថាដើម្បីត្រៀមដឹកនាំនៅពេលឈ្នះឆ្នោតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ខ្លួនដែលមាន10គណៈកម្មការដែលដូចគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មការទាំង10ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នលោកសុនឆៃបានដឹងថាការបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ឱកាសដែលគណៈបកនេះបានឈ្នះឆ្នោត
បំណងដែលយើងបង្កើតក្រុមជំនាញនេះហើយដែលមានឈ្មោះចូលគ្នានឹងក្រុមជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយជាដំណាក់កាលដំបូងមួយដើម្បីឲ្យក្រុមសភាយើងនៅអ្នកជំនាញនៅក្នុងដែលយើងមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះអាចបង្កើតជាក្រុមស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសទៅលើវិស័យទាំងឡាយនៅក្នុងដែលមាននៅក្នុងប្រតិភិកម្មវិជ្ជាយើងក្នុងគោលបំណងរៀបចំខ្លួននៅក្នុងកលវិសាណាដែលយើងជឿថាអាចជិតមកដល់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈានឆ្នោតនៅទៅគ្រប់ក្រុមប្រទេស
វិយោដីមិនទាន់អាចតេតតនណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាជគណៈបកនេះលោកឈៀងវុនបានឡើយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកប្រជាងធ្លាប់បានលើកឡើងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមរនេះនៅពេលដែលខ្លួនចរចាជាមួយនឹងគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចមុនពេលដែលដើរចូលសភាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានកាយភាពពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងការដំឡើងសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់គ្រងលើការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរបានកោះប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការដំឡើងសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរវត្តការកោះប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ចំពោះការលើកឡើងពីតម្លៃសម្បត្តិដល់ជនបរទេសដែលចូលលេងអង្គរវត្តចន្លោះពី15ទៅ30ដុល្លារបន្ថែមលើតម្លៃបច្ចុប្បន្នតើអ្នកបម្រើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរយល់យ៉ាងណាចំពោះការដំឡើងថ្លៃនេះលោកបូសវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកបម្រើការក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទៅទស្សនានៅទីនោះហើយជាឥទ្ធិពលបន្តទៅដល់ឧស្សាហកម្មទេសចរទាំងមូលគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងលើការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបានប្រកាសពីការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់ជនបរទេសចូលទស្សនាតំបន់បេតិកភណ្ឌមួយនេះដោយថាថវិកាមួយភាគបានមកពីការលក់សម្បត្តិនេះនឹងត្រូវបរិច្ចាគទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរតម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទស្សនារយៈពេលមួយថ្ងៃនឹងត្រូវដំឡើងពី20ដុល្លារទៅ37ដុល្លារអ្នកដែលតម្លៃសម្បត់សម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃនឹងត្រូវដំឡើងពី40ដុល្លារទៅ62ដុល្លារចំណែកតម្លៃសម្បត់ចូលទស្សនារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នឹងត្រូវដំឡើងពី60ដុល្លារទៅ70ដុល្លារហើយការអនុវត្តតម្លៃថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2017ប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបលោកខៀវធីបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការអនុវត្តតម្លៃសម្បត់នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៃតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលមានមួយសប្តាហ៍60ដុល្លារដែលបីរដ្ឋាគារឈ្មោះតំបន់ទេសចរមួយនេះគេអត់សប្បាយចិត្តនឹងការសុខភាពរយសម្ដែងចេញអត់សប្បាយចិត្តក្នុងការដំឡើងថ្លៃថ្លៃពេកណាបងមិនមែនខ្ញុំមកការទៅអីទេតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីថាអត់សប្បាយចិត្តណាបាទជួយឲ្យចិត្តសប្បាយដោយសារពីអ្នកប្រាប់ថាគិតថាទីកន្លែងខ្លៃទៅវត្តកម្មនៅបាត់ដាលនឹងដាក់ខ្លួនឯងបងយល់លេខទៅណាបងយល់ណាតំណាងក្រុមហ៊ុនដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀ ស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកសេវាទេសចរដោយសារថាវិការភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមួយចំនួនមកទស្សនាតំបន់អង្គរមានកំណត់ទ
ី1គឺថាឥឡូវគូស្នេហ៍ថាគាត់មកតម្លៃប៉ុណ្ណឹង3ថ្ងៃ free 1ថ្ងៃចូល1ថ្ងៃ20ដុល្លារ
អញ
្ចឹងភ្ញៀវអាចទាំង3ថ្ងៃបាទអូខេមកសំរងគឺអាចគូយកបានព្រោះដោយសារគាត់មាន free 1ថ្ងៃ3ថ្ងៃគាត់ free ឲ្យ1ថ្ងៃគាត់ភ្ញៀវអាចទៅយកបានតែ3ថ្ងៃគាត់បានបាន4ថ្ងៃដំបូងគាត់ចាបានតែដល់ពេលឡើងតម្លៃដល់37គូយកបានដែរអញ្ចឹងគូសរថាគាត់ពេញ3ថ្ងៃតម្លៃ60ដុល្លារដែរគាត់បាន4ថ្ងៃ
ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកហុកសេងបានថ្លែងថាលោកពុំបានដឹងពីមូលហេតុនៃការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនេះទេប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគ្រងប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនាខេត្តសៀមរាបនៅសប្តាហ៍នេះ
ក្នុងថ្ងៃទី9ខ្ញុំក៏បានថាថ្ងៃទី9នេះគឺមានការប្រជុំតែតែសំខាន់ការសម្រេចគឺគាត់ចង់ឲ្យថាបាត់កនឹងគាត់មានជាបតិយបោអីតកនឹងកម្លាំងឡើងគឺថ្ងៃទី9គាត់អាចចូលរួមបាន
យោងតាមរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឲ្យដឹងថាចំណូលបានពីការលក់សម្បត្តិសម្រាប់ភ្ញៀវចូលទស្សនាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទទួលបានជាង31លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំនេះឬកើនឡើង 1.75% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2015កន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនាតំបន់អង្គរបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតទាបត្រឹមតែ 0.70% ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងឆមាសទី1ឆ្នាំ2015ខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជានៅវិញនឹងដឹងថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានកំណើតខ្មែរចេញមុខសំទោសចំពោះការចោទរបបដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាមានលក្ខណៈជាដេរិឆានដោយអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះខុសពីការពិតក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋវីតូរីលោកហុងលីមបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំច្រង់ចំចំចំណុចទន្ទឹមនឹងការសម្ដែងការសោកស្ដាយនោះលោកហុងលីមហៅរបបដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាមានលក្ខណៈជាដេរិឆានក្នុងលិខិតរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាលើកឡើងថាទស្សនៈរបស់លោកហុងលីមខុសពីការពិតទាំងស្រុងលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពេញលេញដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់លិខិតរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានថ្កោលទោសទៅនឹងការនិងទាមទារឲ្យលោកហុងលីមសុំទោសកម្ពុជាចំពោះករណីនេះក្រោយហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មនេះហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហានេះសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការមិនទាន់លាតត្រដាងករណីឃាតកម្មនោះនៅឡើយទេ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាឡូនីងស្ដាប់ជាទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាអាជីវករអាចលក់ដូរនៅផ្សារលើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយឥតបង់ថ្លៃឈ្នួលតរយៈពេល15ឆ្នាំក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់កិច្ចសន្យាវិនិយោគនៅឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបែបនេះនៅពេលដែលលោកចុះទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្សារលើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលើ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារលើទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃតូបរយៈពេល15ឆ្នាំដោយចាប់ពីឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2040គឺក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនបញ្ចប់កិច្ចសន្យាវិនិយោគនៅឆ្នាំ2025គូបញ្ជាក់ថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការ25រាជធានីខេត្តដោយថាដើម្បីជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងពេលយុទ្ធនាការនោះលោកបានសម្រេចថាអាជីវករអាចលក់ដូរអស់មួយជីវិតដូចជាផ្សារនៅខេត្តកំពង់ធំខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនៅវិញដឹងថាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរៃនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកកុងអង្គាពួកគីនិងស្វែងរកអន្តរាគមពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លី7800ហិកតាដែលបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីផៅញឹងប្រកាស5អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាហែយុញ្ញាត់ទៅដាក់នៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋចំនួន147គ្រួសារនៅឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងឃុំមួយចំនួនទៀតក្នុងស្រុកបតុមសាគូខេត្តកោះកុងបានបាត់បង់ដីធ្លីជិត800ហិកតាដោយសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូកើនិងកោះកុងផ្លានទេសិនអ្នកស្រីបានថែមថាពលរដ្ឋរអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយទេដែលអ្នកស្រីថាមានតែការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមកវិញ
សប្តាហ៍នេះខ្ញុំសួរទៅប្រសិនបើគាត់ឆ្លើយថាអត់ដឹងហើយអត់ដឹងខែទៅដោះស្រាយពួកយើងទេពួកយើងនឹងទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យសម្ដេចប៉ុន្តែពួកយើងនឹងនឹងហែក្បួននេះទៅចាស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើទោះបីជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅទីក្រុងខ្ញុំឡើយរារាំងបាយដោយយើងសម្រាប់ពួកយើងក៏ដោយក៏ពួកយើងត្រូវតែដាច់ខាតបន្តដំណើរទៅមុខដើម្បីបានជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះយើងសង្ឃឹមតែលើសម្ដេចមួយគាត់ដែលលោកគាត់រាជគាត់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកដូច្នេះ
ប្រធានរដ្ឋបាលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាប្រាប់ VOD ថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋហែជាក្បួនទៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រុងតែទោះយ៉ាងណាលោកថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចាត់តំណាង2ឬ3នាក់យកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន
ការហែគឺយើងមិនអនុញ្ញាតជូនទេអូនហើយនឹងបង្កការរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតហើយយើងមានស្ថាប័នដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយហើយប្រព័ន្ធនេះគាត់អាចបញ្ជូនតំណាងរបស់គាត់មកដាក់ត្រឹមតែ2នាក់មកដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យម្ដងនៅខោដាំពូយើងមិនមានទេ
កាលពីថ្ងៃទី4សីហាឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងប្រមាណ700នាក់បានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាក្រសួងទាំងនោះហាក់មិនធ្វើតាមការសន្យាឡើយ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានទេចំណែកក្រសួងកសិកម្មមន្ត្រីនៃក្រសួងនេះលោកស្រីទឹមត្រីមុំអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងកំពុងពិនិត្យលើករណីនេះដើម្បីបន្តធ្វើការដោះស្រាយ ពលរដ្ឋថាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងនោះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006ហើយថាពលរដ្ឋបានចេញតវ៉ាច្រើនដងតែត្រូវក្រុមហ៊ុនគម្រាមកំហែងនិងថាក្រុមហ៊ុនបានបាញ់សម្លាប់គូក្របីរបស់អ្នកភូមិដែលទៅស៊ីឆ្មៅក្បែរចំការក្រុមហ៊ុនរួមទាំងបានឈូបំផ្លាញដំណាំពលរដ្ឋទៀតផងពលរដ្ឋថាការអូបន្លាយចំនួននេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារបាត់បង់មុខរបរគ្មានដីធ្វើស្រែចំការកូនៗបាត់បង់ការសិ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅវិញដឹងថាកម្មករម្នាក់បានស្លាប់និង25អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកន្លែងពីរផ្សេងគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនិងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការងារបានដឹងថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជា6ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលកម្មកររោងចក្រកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដល់ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ84និង85នៅភូមិជ្រៃបាក់ឃុំជ្រៃបាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមូលហេតុដោយសារតែរថយន្តដាច់រទិលជ្រុលទៅបុកកម្មការិនីម្នាក់កំពុងតែជិះម៉ូតូបណ្តាលឲ្យស្លាប់ហើយរថយន្តជ្រុលទៅបុកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះបណ្តាលឲ្យក្រឡាប់រថយន្តខ្ទាតកម្មករចេញមកក្រៅបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលចំនួន12នាក់ដោយឡែកក៏មានកម្មការិនី4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងជាង8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្រាលបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកកម្មករ2គ្រឿងបានបុកគ្នានៅឯក្រុងបវត្តខេត្តស្វាយរៀងកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារដដែលក្រសួងការងារបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថារថយន្តដឹកកម្មករចំនួន2គ្រឿងបានបុកគ្នាពីក្រោយកាលពីម៉ោងជាង5ល្ងាចម្សិលមិញនៅភូមិថ្នល់ជាតិសង្កាត់ច្រកម្ទេសដោយបានបណ្តាលឲ្យកម្មករចំនួន12នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះ4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់កាលពីសប្តាហ៍មុនកម្មករចំនួន33នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកកម្មករមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃពុធលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្តរីតេតិននឹងការបោះឆ្នោតដែលនោះវិញដឹងថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅ Confrel បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ចូលរួមសង្កេតការដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈកោជបត្រៀមចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅដើមខែក្រោយនេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកឯការចុះឈ្មោះវិញកោជបប្រើរយៈពេល90ថ្ងៃសម្រាប់ចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅស្នាក់ការ Confrel រាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការលោកកនសវាងបានលើកឡើងថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនធ្វើឲ្យប្រាកដខ្លះបាត់ឈ្មោះខ្លះទៀតមានឈ្មោះស្ទួនឬក៏ឈ្មោះត្រួតស៊ីគ្នាអ្នកខ្លះទៀតប្ររោគមណ្ឌលបោះឆ្នោតមិនឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាដើមលោកកនសវាងគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលចំនួន20នាក់នៅថ្ងៃទី9ខែសីហានេះលោកថាពួកគេអាចទៅបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តច្រើនទៀតដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវរូបនោះអះអាងថាការដែលអ្នកសង្កេតការដឹងច្បាស់ពីនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការបោះឆ្នោតលោកថាជាការចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបើតាមលោកកនសវាងបច្ចុប្បន្ន Confrel មានអ្នកសង្កេតការគ្រប់ដណ្ដប់600ឃុំលោកថា Confrel រំពឹងថាចំនួននេះអាចនឹងលើសពី 1,200 នាក់បន្ថែមទៀតមកពីដៃគូពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ដាក់ពង្រាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ដើម្បីសង្កេតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កោជបរំពឹងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នឹងមានពលរដ្ឋជាង9,600,000នាក់និងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខាងមុខក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុបជាង150,000,000នាក់លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិនទៅនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនោះវិញដឹងថានៅថ្ងៃនេះជាទិវាពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចលើកទី22នៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រារព្ធទិវានេះផងដែរដោយធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាការប្រារព្ធទិវាជនជាតិដើមភាគតិចឆ្នាំ2016នេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទជនជាតិដើមភាគតិចនិងការអប់រំដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 1,000 នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិដើមភាគតិច300លាននាក់នៃប្រទេសជាង70លើពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវានេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកតកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO បរមបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមានជនជាតិដើមភាគតិចប្រហែល200,000នាក់នៃ24អំបូរ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកការមួយនិយាយអំពីបន្លែគ្មានជាតិគីមីពុលកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស
់ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសថៃវិស័យឯកជនប្រទេសនេះរំពឹងថាតម្លៃពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងកើនឡើង 15% នៅឆ្នាំនេះកសែតបាងកកពោះរបស់ថៃបានដកស្រង់សម្ដីអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថៃលោកនិយមវៃរ៉ាត់ផានីតដែលបាននិយាយថាវិស័យឯកជនមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាតម្លៃពាណិជ្ជកម្មនឹងកើនឡើងដល់ 1.7 ត្រីលានបាតឬ 7.5 ពាន់លានដុល្លារពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនរបស់ប្រទេសថៃជាធម្មតាមានការដោះដូរទំនិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមន្ត្រីថៃរូបនេះបានបន្ថែមថាទិដ្ឋភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅពេលដែលផែនការសាងសង់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមឡើងការអភិវឌ្ឍតំបន់ពាណិជ្ជកម្មពិសេសគឺជាគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលមានបំណងជំរុញការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៅតាមព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចកាលពី2ឆ្នាំមុនបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន10សម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងទេសចរយោងតាមក្រមប្រឹក្សាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ថៃបានឲ្យដឹងថាការវិនិយោគកំពុងហូរទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគម្រោង39ដែលមានតម្លៃ 7.2 ពាន់លានបាតលោកនេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាកតងនឹងស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសថៃឯនោះវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសេរីភាពស៊ីវិលបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានគាំទ្រសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសរសេរដោយពួកយោធាសម្រាប់បើកផ្លូវឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Trudeau បើយោងតាម Reuters អ្នកស្រី Trudeau បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃការជំរុញរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រជាជនថៃជាង 60% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីរបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានដាក់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពជប៉ុនត្រៀមខ្លួនកំទេចគ្រាប់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងដែលគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសជប៉ុននេះដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានដកស្រង់ការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនទូរទស្សន៍រដ្ឋជប៉ុន NHK បានផ្សាយថាអ្នកស្រីតូមូមីអ៊ីណាដាបានចេញបញ្ជាថាក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងត្រៀមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេបានជ្រើសរើសអ្នកស្រីអ៊ីណាដាធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រីអ៊ីណាដាគឺជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនិងមានទស្សនៈជាតិនិយមដោយលោកអាបេផងដែរទូរទស្សន៍ NHK បានផ្សាយថាអ្នកស្រីអ៊ីណាដារំពឹងថានឹងពិនិត្យឡើងវិញទៅលើបទបញ្ជាត្រៀមខ្លួននៅរៀងរាល់3ខែម្ដងដើម្បីឲ្យក្រុងតូក្យូអាចរក្សាស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានបដិសេធឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងព័ត៌មាននេះការតែងតាំងអ្នកស្រីបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាចំថ្ងៃដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅក្នុងដែនទឹកជប៉ុនស្ថិតនៅចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រដែលនោះគឺជាការវាយប្រហារជាលើកដំបូងទៅលើដែនទឹកគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច70នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់រងរបួសនៅពេលដែលអ្នកកាន់ទុកជាច្រើននាក់បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងគេតានេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់ព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AMEC របស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើតាម Reuters ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាជនអតិឃាតម្នាក់មកពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាម បានចិច្ចក្របបែកបំទុះខ្លួនឯងនៅឯកន្លែងជួបជុំរបស់បុគ្គលិកក្រសួងយុតិធ៌និងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅទីក្រុងកេតាចំណែកក្រុមបះបោតាលីបងប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដែរសារព័ត៌មានBBC របស់អង់គ្លេសបានផ្សាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់70នាក់ហើយអ្នករងរបួសមានរហូតដល់ទៅ 120 នាក់
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋភាគច្រើនតែងតែយល់ថាការដាំបន្លែបែបសេរីរៀងឬក៏បន្លែធម្មជាតិមានលក្ខណៈពិបាកស្មុគស្មាញមានការលំបាកច្រើនហើយមិនទទួលបានផលច្រើនដោយដាំដំណាំដែលប្រើជីគីមីនិងថ្នាំគីមីនោះទេក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយដែលមានទីតាំងនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានពន្យល់ថាការដាំបន្លែបែបធម្មជាតិមិនមានការលំបាក នឹងស្មុគស្មាញដោយកសិករមួយចំនួនលើកឡើងនោះឡើយហើយបានអះអាងថាបើសិនជាកម្មករត្រូវការការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាចទាក់ទងបានដោយមិនគិតថ្លៃកញ្ញាខាន់លក្ខណាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងនៃកសិដ្ឋានដាំបន្លែបែបធម្មជាតិនោះហើយរៀបរៀងបទយកការជូន
បរិះវ័យជាង50ឆ្នាំរៀបរាប់ពីប្រភេទដំណាំបន្លែនិងរបៀបដាំដុះដោយមិនប្រើសារធាតុគីមីប្រាប់ទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សជិត200នាក់ដែលបានចុះកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រភេទបន្លែនៅកសិដ្ឋានមូលកន្លែងកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅ
ទេបើតាមយោបល់ខ្ញុំគឺថាទាំងអស់គ្នាហូបបន្លែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះដាំបន្លែទាំងអស់គ្នាទោះជាដាំ
សម្រាប់គ្រួសារឬក៏ដាំសម្រាប់ជាពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយនេះជាសម្ដីលោកអៀងសធិរាដែលបច្ចុប្បន្នជាម្ចាស់កសិដ្ឋានបន្លែធម្មជាតិ Eco Agri Farm ដែលមានទីតាំងនៅភូមិសរាយឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលមានចម្ងាយជាង 100 គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញលោកសធិរាបានបង្កើតកសិដ្ឋានបន្លែធម្មជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014 ពោលគឺមានរយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកហើយលោកបានបង្កើតកសិដ្ឋានមួយដាំបន្លែ ស្ទើរគ្រប់មុខតាមបច្ចេកទេសដោយមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំឬជីគីមីទេសម្លឹងមើលទៅលើផ្ទៃដីជាង 20 ហិកតាយើងឃើញមានបន្លែនិងផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទដែលគេដាំជាជួរៗខ្លះធ្វើជាទ្រើងដើម្បីឲ្យវាឡើងដែលមានកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រកន្លះបន្លែទាំងនោះមានដូចជាននោងត្រសក់ត្រឡាចម្រះ ក្លោកក្រូចត្រឹងសណ្ដែកនិងពពាយសម្រាប់បន្លែដែលមិនធ្វើជាត្រឹងវិញគឺលើកជារងដូចគ្នាមានដូចជាត្រប់ប៉េងប៉ោះល្ហុងចំពោះផ្លែឈើមានដូចជាចេកខ្នុរក្រូចម្នាស់ពោតជាដើមលោកអៀងសធិរាមានប្រសាសន៍ថាការដាំបន្លែដោយប្រើជាតិគីមីធ្វើឲ្យខូចដីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងអ្នកដាំទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយម្យ៉ាងទៀត អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទៅការសាយភាយជាតិពុលនេះតាមខ្យល់បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនតែងយល់ថាការដាំបន្លែបែបសេរីរៀងឬបន្លែធម្មជាតិមានលក្ខណៈពិបាកស្មុគស្មាញមានការលំបាកច្រើនហើយមិនទទួលបានផលច្រើនទៅដាំដំណាំដែលប្រើជីគីមីនិងថ្នាំគីមីដូចនេះទើបពួកគាត់មិនដាំបន្លែបែបធម្មជាតិនេះហើយក៏នាំគ្នាទៅទិញថ្នាំនិងជីគីមីយកមកប្រើលោកសុធិរាពន្យល់ថាការដាំបន្លែធម្មជាតិមិនមានការលំបាកទេគ្រាន់តែពលរដ្
ើនិងធ្វើទើបគិតថាលំបាកប៉ុន្តែលោកថាបើកសិករជួបការលំបាកក្នុងការដាំដុះនោះអាចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានតែមាននៅតាមខេត្តនីមួយៗដើម្បីជួយផ្ដល់ផ្នែកបច្ចេកទេសដោយមិនយកប្រាក់ឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 80% ជាកសិករប្រកបរបរកសិកម្មអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបានបង្ហាញរបាយការណ៍សិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករបច្ចុប្បន្នគឺកង្វះចំណេះដឹងជំនាញខាងកសិកម្មនិងកសិផល ផលិតមកมันមានទីផ្សារលក់ឬបានតម្លៃថោកមិនរួចការចំណាយបញ្ហានេះនាំឲ្យកសិករមួយចំនួនសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលមុខរបរដែលបន្សល់ទុកពីដូនតារបស់ខ្លួនមកហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងប្រថុយប្រថានទៅវិញលោកអៀងសធិរៈបន្តថាបច្ចុប្បន្នលោកក៏មានក្រុមហ៊ុនទិញបន្លែដែលផលិតកសិកម្មពីកសិករដើម្បីចែកចាយបន្តនៅក្នុងស្រុកនិងក្រុងនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកបន្តថាប៉ុន្តែកសិផលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទិញគឺទិញយកតែកសិផលដែលមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី
យើងធ្វើផែនការមួយធ្វើជាការងារមួយដែលក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងយើងបង្កើតទៅជា Farmer Field School គឺសាលាកសិករមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាភូមិនឹងក៏ចង់ដាំពេញប៉ោះក៏មករៀនដាំពេញប៉ោះទៅធ្វើតែជីកំប៉ុស្តទៅថែយ៉ាងម៉េចទៅទៅដល់ផ្ទះវិញក៏ដាំនៅពេញប៉ោះមកភូមិនឹងពូទាំងយកទាំងអស់មកវិញភូមិមួយទៀតចង់ដាំតសក់មករៀនដាំតសក់ទៅហើយមានផែនការរៀនសូត្រហ្មងថ្ងៃទៅវិញដាំតសក់ទៅយើងទាំងយកទាំងអស់ពីគាត
់ទោះបីជាត្រូវនាំសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដើរមើលកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់រសៀលក្រោមកម្ដៅថ្ងៃហូរញើសស្ទើរពេញខ្លួនក៏ដោយបរិះម្ចាស់កសិដ្ឋានវ័យជាង50ឆ្នាំរូបនេះនៅតែញញឹមជាយាមពញ្ញុលពីផលប្រយោជន៍នៃការដាំដុះនិងការបរិភោគអាហារដែលមិនប្រាសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមស្ដាប់ស្ទើរភ្លឹកម្ដងម្ដងដោយដៃម្ខាងលោកបេះស្លឹកម្រះនិងដៃម្ខាងទៀតធ្វើកាយវិការរៀបរាប់ប្រាប់ពីលក្ខណៈខុសគ្នាចំពោះបន្លែដាំដោយប្រាសារធាតុគីមីនិងបន្លែដាំដោយធម្មជាតិលោកអ៊ីងស្ធីរ៉ាជាអតីតគ្រូពេទ្យរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
ម្រះយើងដាក់ជីគីមីវិញហូបហើយក៏នៅតែអត់ធំខ្លាំងណាស់ហូបខ្លែវិញអានេះអត់ទេក៏ដើមដល់ធំម្រះ
នាយកវិទ្យាល័យចំពោះវ័នលោកលឹមចន្ទថាដែលបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅកសិដ្ឋាននេះលើកឡើងថាលោកចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់ក្នុងវិទ្យាល័យរបស់លោកយល់ដឹងការដាំបន្លែដោយមិនប្រើជាតិគីមីនិងយល់ពីផលប៉ះពាល់ការដាំបន្លែដែលប្រើជីគីមីនិងថ្នាំគីមីលោកបន្តថាកន្លងមកពួកគេរៀនបានតែទ្រឹស្ដីពីការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែសម្រាប់ការអនុវត្តគឺមិនទាន់មានហើយសិស្សខ្លះមិនស្គាល់សូម្បីតែឈ្មោះបន្លែដែលញ៉ាំរាល់ថ្ងៃឡើយយុវតីដែលបានចុះទៅដល់កសិដ្ឋាននេះកញ្ញាវ៉ាន់មៃលីថ្លែងថានាងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះព្រោះនាងមិនដែលបានចុះមកមើលផ្ទាល់ពីការដាំបន្លែមិនប្រើជីនិងថ្នាំគីមីរបៀបនេះទេកញ្ញាបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់ឮពលរដ្ឋបារម្ភពីសុខភាពដោយសារបន្លែបច្ចុប្បន្នគឺប្រើសារធាតុគីមីច្រើនហើយកញ្ញាផ្ទាល់ក៏កំពុងបារម្ភពីបញ្ហានេះដូចគ្នាដែរ
បើសិនជាយើងញ៉ាំរបស់នឹងជាវាងកំហល់ជីគីមីវាល្អជាយើងគាត់ថាមកយកការផលតាំងថាជាអត់មានជីគីមីទៀតព្រោះអីឥឡូវគេមានដូចថាជីគីមីនឹងវាច្រើនពេញសង្ឃពេញប្រទេសហើយក៏មានជំងឺហត់ច្រើនអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយសារអាជីគីមីនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងគាត់ថាចាប់យកនៅគាត់ថាកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាចាប់យកការដាំដុះដែលអត់មានជីគីមីវិញ
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រតិបត្តិមូលដ្ឋានផ្នែកកសិកម្មនៅអង្គការសេដាលោកគៀមមករាឌីសម្ដែងការគាំទ្រនៅពេលមានកសិដ្ឋានដាំបន្លែសរីរាង្គនេះហើយថាការដាំបន្លែមិនប្រើសារធាតុគីមីអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃសារធាតុគីមីមាននៅក្នុងបន្លែដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពេលបរិភោគ
ការផលិតនៅក្នុងស្រុកតាមការសិក្សាថ្មីៗគឺបង្ហាញថា 50% នៃបន្លែដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងគឺបានផលិតដោយជាកសិករខ្មែរហើយដំណឹងមានបន្លែខ្លះជាបន្លែដែលផលិតតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិដោយមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងបន្លែខ្លះទៀតប្រើសារធាតុគីមីបាទអញ្ចឹងបើតាមសកលវិទ្យាល័យប្រមាណទៅបន្លែដែលផលិតដែលមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនេះគឺអានប៉ាន់នៅទៅអាចថារៀងខ្ពស់តិចគឺប្រហែលជា 10% ទេ
លោកគៀមមករាឌីបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជានាំបន្លែពីប្រទេសជិតខាងពី300ទៅ500តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយបន្លែទាំងនោះភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់គីមីលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការទប់ស្កាត់និងពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងនាំបន្លែចូលនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកសិករពីផលប៉ះពាល់ការប្រើជីនិងថ្នាំគីមីដើម្បីឲ្យពួកគេឈប់ប្រើបន្តទៀតលោកអ៊ីងស្ធីរ៉ាមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឈប់ដាំបន្លែដោយប្រើជាតិគីមីលោកស្នើឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់ពេលហូបបន្លែគីមីនេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 និង50
បាទលោកនាងស្រាប់ជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ខ្លួនដែលមាន10គណៈកម្មការជំនាញដើម្បីទទួលខុសត្រូវនិងបដោតទៅលើវិស័យមួយចំនួនដោយអះអាងថាដើម្បីត្រៀមដឹកនាំនៅពេលដែលខ្លួនឈ្នះឆ្នោតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីការបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ខ្លួនដែលមាន10គណៈកម្មការដូចគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មការទាំង10ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ឱកាសដែលគណៈបក្សនេះឈ្នះឆ្នោត VOD មិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសាននិងណែនាំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សនេះលោកឈៀងវុនបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានលើកឡើងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមរបស់ខ្លួននេះនៅពេលដែលខ្លួនចរចាជាមួយនឹងគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចមុនខ្លួនដើរចូលសភាក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះមិនទាន់មានការឯកភាពពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់គ្រងលើការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរបានកោះប្រជុំភិក្ខុពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាលើការដំឡើងសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរវត្តការកោះប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ចំពោះការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិដល់បរទេសដែលចូលលេងអង្គរវត្តចន្លោះតម្លៃសម្បត្តិដែលឡើងមានចន្លោះពី15ទៅ30ដុល្លារបន្ថែមលើតម្លៃសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នតើអ្នកបម្រើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរយល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះពួកគេបានរអ៊ូរទាំផងដែរករណីដំឡើងសម្បត្តិថ្មីនេះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់លលែកមួយទៀតដែលដឹងថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានទីមទាឲ្យតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានដើមកំណត់ខ្មែរចេញមុខសុំទោសចំពោះការចោទរបបដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាមានលក្ខណៈជាដេរិឆានដោយអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះខុសពីការពិតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាតំណាងរាស្ត្រគណៈសម្ដូរតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលឹមបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំនឹងទន្ទឹមនឹងការរិះគន់នោះដែរលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនេះលោកហុងលឹមហៅរបបដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាមានលក្ខណៈជាដេរិឆាននៅក្នុងលិខិតរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាបានលើកឡើងថាទស្សនៈរបស់លោកហុងលឹមខុសពីការពិតទាំងស្រុងលិខិតបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពេញលេញដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់លិខិតរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានថ្កោលទោសនិងទាមទារឲ្យលោកហុងលឹមសុំទោសចំពោះករណីនេះក្រោយកើតហេតុបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មនេះហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មមកប្រន់ទោសតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហានេះសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការមិនទាន់លាតត្រដាងករណីនេះពីឃាតកម្មនេះនៅឡើយទេលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅវិញដឹងថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅ Comprel បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ចូលរួមសង្កេតការពីដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រៀមចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនៅដើមខែក្រោយនេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកឯការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីវិញកោជបប្រើរយៈពេល90ថ្ងៃសម្រាប់ចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅស្ថានការ Conference ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការលោកកនសវាងបានលើកឡើងថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះបាត់ឈ្មោះហើយខ្លះទៀត ឈ្មោះស្ទួនឬក៏ត្រួតស៊ីគ្នាខ្លះទៀតរោគឈ្មោះមិនឃើញនៅពេលបោះឆ្នោតមកដល់លោកកនសវាងគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលចំនួន20នាក់នៅថ្ងៃទី9ខែសីហានេះលោកថាពួកគេអាចទៅបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តច្រើនទៀតដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើតាមមន្ត្រីរូបនោះអះអាងថាបើអ្នកអង្កេតការណ៍មានជំនាញច្បាស់លាស់ពីនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះឬក៏ដំណើរការនៃចុះឈ្មោះលោកគិតថាពួកគេអាចចូលរួមមួយចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពចម្រូងចម្រាសពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា